Kun sagalee Ameerikaati. Akkam ooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kallattii dhannaan hordofaartan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Ani Tigist Gammeeti. VOA Afaan Oromoo oggaa 26 harraa adoolessa 15 bara 1996 tamsaasa daqiiqaa 15tiin jalqabame. Kutaan Afaan Tigrinyaas akkasuma. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya oggasii qabee nu hordofaa turtan ani ergasii maamila keenya taatan hundumtuu ulfaadhaa isiniin jenna. Maamilummaan keessanis itti hafuuf. Ergaan mana jennee gara qophii har'aatti hin deebi'a. Oduu Tasaanaa jaalannee gammadaa.
Attam ooltan hordoftoota keenya oduun jimaatarraaf jenne kunoo.
Miseensota koree hojii raawwachiistuuf koree giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee qondaaltonni paartichaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman. Poolisiin har'as yeroo sadaffaaf mana murtiitti hin dhiyeessin hafe jechuudhaan abukaatoon hidhamtootaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Garee abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kata'an obbo Damissee Fiqaaduu ibsa kennaniin dhimmi hidhamtoota kanaa har'a sababa hanqina humna namaa mana murtichaa mudateen otoo hin ilaalamiin hafe. Beellamni kabiraan adoolessa 11 bara 2014 qabamee jiraa jedhan. Gabaasa kana Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa erge kuno.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensa koree giddugaleessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa fi Gadaa Gabbisaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii kanneen jiran har'as dhaddachatti hin dhiyaatiin hafaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Hoggansi kunneen mana murtiitiin kanneen kaan bilisa, kaan immoo galmeen isaanii cufame, kaanis kan himanni osoo irratti hin banamne ji'oota 8 hanga waggaa tokko manneen hidhaa keessatti dabarsan qaama bilisa baasu jechuun gareen abukaatoo hidhamtoota kanneen iyyata mana murtiitiif dhiyeessee ture. Manni murtii poolisiin namoota kanneen hidhee jiru dhiyaatee dhimma maaliif akka hidhamanii jiran akka ibsuuf ajajee har'aan beellama sadaffaa poolisiin qajeelcha magaalaa Buraayyuu fi koomishiniin poolisii Oromiyaa ofiis ta'e hidhamtoota mana murtiitti hin dhiyeessin hafeeraa jedhan abukaatoon hidhamtoota. Oolmaa dhaddacha har'aatiin poolisiin hidhamtoota dhiyeessuu fi ofiis dhiyaachuu dhaabuudhaan cinatti manni murtii sababa hanqina humna namaatiin galmee kana hin ilaaliin hafeeraa jechuun garee abukaatota hidhamtootaa keessaa har'a kan dhaddacha hordofan Damissee Fiqaaduu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Mirga isaanii falmachuudhaaf aree koorsasiidhaaf miyyatan sana dhiyaachuusaanii eeguudha. Poolisiin hin dhiyeessine garee hin dhiyaanne haata'uuti garuu isuma kana inni murtii fuudhee keessummeessuudhaaf sababa rakkoo hanqina humna namaa mudatee jiruu fi addachi galmicha of harkaa qabu ture nu keessummeessuu hin dandeenyu har'as hin keessummeessuu hin dandeenyu wiixata sa'aatii afur irratti deebi'aati tokkaan hin jedhanii yennaanitu wiixata deebinee dhaquudhaaf baanu jechuudha.
Hoggansi adda bilisummaa Oromoo amma qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran kan kanaan dura koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikamanii jechuudhaan gaafachaa ture keessaa warreen koomishinichi maqaa eeruudhaan ibsedha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hafteen boombii fi dhukaatota wal waraansa naannoo Afaarii Amaaraa keessatti lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira. Kanaanis naannoo sanatti caalaatti miidhamaa kan jiran tikfattee fi lafa dheedichaarra warra oolu ta'uun ibsameera. Bulchisa naannoo lameenirra gabaasni giddugaleessarraa ba'ee kan hin jirre ta'us hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Adaar naannoo Afaar Abdul Kadir Ahmed sababa boombii naannoo sanaatiin kan ka'e lubbuu namoota 18 darbuu mirkaneessaniiru. Kanneen biroo 70 ta'anis irra jireessi isaanii daa'imman miidhamuu isaanii si dubbatan. Hoogganaan nageenyaa zoonii Walloo Kaabaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa koloneel Haayila Maariyaam Ambaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa Kaabaa keessa ture san boombii yookaan meeshaalee waraanaa gatamaniin yoo xiqqaate namni 19 ajjeefamaniiru jechuun dubbachuu isaanii Masfinaan Raagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa addaa Burjii naannoo Waliyaa jedhamutti hidhattoonni haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate qonnaan bultoota afur ajjeesaniiru. Dubbiimaan bulchiisa aanaa addaa Burjii obbo Gabra Waayid Hirphoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loon 50 ol ta'anis hatamaniiru.
Dugman kun halilla kanaf kan komatan kapsa hota wo ola godina gujilit arra ufani jiran kondaltoni zoni gujilita kanaratti yada kennun dandenye halilla deenya kanarawata me kanalajise gare himannan ratti diaterra debina tattaman argamne garu dubima wabo odatarbi gafib debi radio sagale america wolin amandrota sanin lammi wonna garat intiye fatan jedani turan jechuran yonatan zabdios hawasarra gabasera hogganani wajira hariro ala kan parti baytona kibron barhe egator bandar be manahi attige famani as amalle bak sanjranni barbacha kajiranta u matin radio sagale america fipsaniro dubbi man policy finfinne fi polisota federala ode fanno to kollen qabnu jedan namonni dunfa digdami tokko obbo kibro molini damanis e sabuten sani akkan bekamne misensonni mati mirkane saniro akkajal qabagaba samet kibrom qe sanitti ergamtota negenyatin fudatamani turan jechudan gabra mikael gabra madin finfinne ragaba sejira presidenti somalia hasan sheh mahmud robi darbe galgal Maati loltoota leenjiif eertiraa keessa jiranii waliin ol arguudhaan yeroo dhiyootti gara biyyaatti deebi'anii garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab waliin wal waraanuuf jiruu jechuun waadaa galaniiru. Soomaaliyaan loltoota 1,000 lakkaa'aman eertiraatti leenjisuuf ergitee waggaa darbe warri isaanii wal qunnamuu waan dadhabaniif jecha mormii wal duraa duubaa gaggeeffamaa akka ture ni yaadatama. Hangi tokko bara 2018 kaasee kan maatii isaanii hin qunnamin jiran pireezidaantii Soomaaliyaa Mahmud torban kana keessa daawwannaa eertiraa keessatti gaggeessaniin loltoota kana waliin mari'ataniiru. Loltoonni kun siim kaardii bitatanii warra ofii akka dubbisaniif maallaqni kan kennameef ta'uu ibsuudhaan har'a yookaan boor sinii bilbiluu jechuudhaan maatitti himan. Loltoonni Soomaaliyaa kun yoon biyyatti akka deebi'an garuu hin ibsamne. Gabaasni tokkummaa mootummootaa bara darbe jeewa xabajjii keessa baase akka jedhutti loltoonni Soomaaliyaa 1,000 lakkaa'aman eertiraa keessaa waraana naannoo Tigraayitti hirmaachuu isaanii yeroo ibsetti maatiin jaraa mormii kaasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Soomaaliyaa loltoota isaa leenjiif eertiraa keessa jiran wal waraansa Tigraay keessatti hin hirmaanne jechuun haaleera. Gabaasaalee miidiyaaf qeeqxoonni tokko tokko garuu gariin wal waraansa Tigraay keessatti ajjeefamaniiru jedhu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa kan yeroo jalqabaaf karaa demokiraatawaa ta'een filataman Neelsan Maandeelaaf badhaasa lammii Ameerikaa dorgommii buunyaan beekamu Sugarree Leenoordiin kennamee ture hatameera jechuudhaan poolisoonni biyyattii beeksisanii jiru. Badhaasi kun kan hatame adoolessa tokko mana Maandeelaa Sassooyetoo keessaas amma jijjirame muuziyeemii ta'e san cabsanii seenuudhaan fudhatan jedhameera. Dubbimaan poolisii koloneel Dimaaktsoo Seeloo akka jedhanitti yeroo ammaa shakkamtoonni to'annaa jala oolan waan hin jirreef poolisiin qorataa jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden jimaata har'aa hoogganaa Faalisxiinotaa Mohaammad Abbaas waliin West Bank keessatti wal cina dhaabbachuun furmaata Israa'eliif Faalisxiinotaaf hojjetu arguu isa jedhu irratti deeggarsi kootti fufa jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u fagoo fakkaachuu danda'a jechuudhaanis beekamtii kennaniiru. Uummanni Faalisxiin amma miidhamaa jira kan jedhan Baayiden gaddaaf mufannaan keessan sitti dhaga'amuu danda'a. Ameerikaattis nutti dhaga'amaa jedhan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets keessatti biiroo baay'ina uummataa baqattootaaf godaansaaf itti aantu ministeera akka ta'an Juuliyeetaa Vaals Nooyes Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uudhaan har'a Ugaandaa Kampaalaa keessatti akka labsanitti biyyattiin gargaarsa namoomaa Afrikaaf karaa ministeera dhimma alaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiin doolaara miliyoona 500 miliyoona 92 akka kennitu labsan. Gargaarsi kun baqattoota kooluugaltoota namoota biyya ofii isaanii keessatti qeerraa buqqa'an namoota biyya hin qabne namoota humnaan buqqa'uuf dirqisiifamanii fi ari'atamaa jiraniif kanneen guutummaa Afrikaa keessaaf oola. Keessattuu kutaa gaanfa Afrikaa saahilii fi haaliiwwan ariifachiisaa birootiin miidhaman dabalatee deeggarsa lubbuu baraaruu ni kenna. Ugaandaan ammallee baqattootaaf kooluugaltoota miliyoona 1.5 keessumsiisuun sadarkaa guddaa irra jirti. odura mafkam kanum
kun sagale america saganta afan oromoti siyadachi suda qopin kenya radio ni daf televizhini males kara media le hawasuma facebook daf youtube ratte kasumas marsari tv afan oromo ratti kallatti dan darba itti dihadda yada kesanus nubranga hoti fwajina wanitanu tichena magala gambella ke satti saatin sochi dangefamu wajjiri communicationi nanno gambella beksiser hogganan wajjiricha obo ugatu ading akajedanitti galgala saati lamarra amma garabari saati 11f walakanti ambulansi dafi konkolatota humnota nagaye gumsa hota imale namnista e konkolatan kan sosso undandau ballina odo kanatif nakor malka
jirata magala gambella tawo kandubatani maqani sani akke neeram neeram nigafatan galgala saati lamoboda sochuun akke indandam sagale america timani jiru
kamishitu ula saat iska nigatu 11 takul dras maninyawum tesherkari kambulans uch
ganamu badde galgala saati lama hanga ganama bari saati 11 folakat konkolata police ambulance ira kanafe sunchim bra kadangi fameda kala jiru ra kanke namni yero angara manati gala hanga mat nagada jechundu batan magala gudduna no gambilla magala gambilla ke setti dangan saati kaamu kandubatan oganan wajira imoto communication imoto manan no gambilla obo ugatwading ሙርቶን ኩን ሐራሚት ይጀቹን ይፍሱ
የጠጣ የለው ምጪ የሆነ ወንያታ እንደተተረገጠ ተለይ ከተማው ሚደረገው የጠበቃ ስራ
ሰውባን ጭዳንጋን ሳቲ ኩን ካሜፊ ሙኖት ነገ ይጉምሳሞቱማ ሃሎጂ ሳኒ ምጀታታይሱፊ ከናንድሮስ ዳንጋን ሳቲ ኩን ገበ ፕሬዝዳንቲና ንጫት እንደርቤቱሬ ሃቶ መሌ ሁጂሮ ኦልማይ ሳረት ወንትላፊ ወንጅሩፍ ለሚሄዱ ሶዴፍን ዋኒን ክምኒፍ ከናፉ ሙርቶ ሐራሚት ይጀቹላ ገልገለ ሳቲ ለመራጀል ቀበያን ገበሪ ሳቲ ቲኩለተኮ ፈለካ ሐመኩ ለማቲ የሮከነት ፓትሮሊ ፖሊሲ ፊ አምቡላንሲን ሶቾደንደው ገጅኒ ኒካንገሩ ኦርከማል ሶቺ ባጃጆ ጁል ቀበቴ አምቡላንሲን ጋቴ ዋማጋላኬ ሴንጀርፍ ዮ ምነነጌ ጉምሳሞት ማቲ ምርከናይ ባጃጂን ኡኩብሰታ ፌቴ ዮካን ሃደ ፌቴ ገረ በከተያጅሊ ፈያጅሩቲ ጌሱ ደንዴሲ ገሩ ነሞትኒ መነዱጋቲ ፋቱረን ዮጅራተን ኢሳን ረቲ ተዋንኖኒ ታስፈማ የቹንዱበተን መጋላጋም ቢላከይሳ ነጋምን ሲሳቱ ጅራጅል ኦቦገቱን አከለኮብሽ ኢትዮጵያ ተጠበጂ ተርባ በረኩመ ለማፍ ተርባ ባቲደር በከይሳ ጉርሙን ሪጥልልቶታ ሞቱ ማንሸኔ ጀዴዋሙ ኦፊሳ ወራነብሊ ሱማሮ ሞጀዴዋሙ ጉሙ ሪጥልልቶታ ናኑ ጋምቢላ ከይሳ ከሶቹን ሂመመን አደብሊ ሱማ ጋምቢላ ጀደመን ወሊን ተውዳን ናኑ ጋምቢላ ከይሰት ሁኖ ተነገይ ጉምሳ ሞቱ ማ ወሊን ወሊት ዱካሰ በነኒ ትሩይሳኒ ገባሱን ከኛ ንያደተማ ከነሶርደፉዳን መጋላ ጋምቢላ ከይሰት ሁኖ ተነገይ ጉምሳ ለሞተሜ ሸመሌ ይረት አመመሌ ሁምነ ፈየደመኒ ሩጀደመኒ ሸከመን ተአኖ ጀለ ኦለኒ ኢሚሳኒ ቆረተማ ጅራቹ ሆገና ዋጅረ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱ ማ ናኑ ጋምቢላ ኦቦገቱን ኢፍሰኒ ጅሩ ለኮብሰ ለሞተ ተወተመን ጀደመኒ ገሩ ኢንፍሰኒ ሰገለ አሜሪካ አፍና ኮርመልካ አምቦራ
ከረጋባ ሳይታኑ ትጨና ወልወራንስ ኢትዮጵያ ከሳ መጋለፍን ፍኔ ገሁባቱ ሶገንቶን ሞቱማ በረደርብ ከሳ ከከኡምሳ ሰብለሙማቲን ዳላቶታ ትግራይ ኩማ ሄዱዳን ለካወመን ሙርቲ ሰይራቲን አላቀበኒ ሂደኒ ትሩ ጉርሙሌ ምርጋ ነሞማ ገባሰኒሩ ገባሰን ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ዳላቶታ ትግራይ አማ ሂዳ ከሳ ሂከመን ሐላሳን ከሳ ደርበን ሐሶፍሲ ሱዳን ፍንፍኔራ ገባሰ ኤርጌ በፍቃዱ ሞራዳቱ ኢሄሰ
መጋሊ ጉዲቲን ኢትዮጵያ ፍንፍኔን መጋሊ ተሶ ገምታ አፍሪካ መጋሊ አሚቶኮ መጋለ ጉዲቲ ዲፕሎማሲ አርዲ አፍሪካ ጀዳኒ ዋማኒ መጋሎታ አዱኛ ሐመዮ መንከሳ ተኩታውዳፊ ከንዴ ማጅርቶዳ garu akka dhaabbileen mirga namummaa jedhanitti walwaraansa adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamaa tureen walqabate namoonni dhalattoota Tigraayii ta'an hedduun seeraan ala magaalattii keessaa qabamanii hidhamuun isaanii magaalattiin magaala muddama keessa seente akka taasise himu. Mootummaan dhalattoota Tigraayii seeraan ala qabee hidhe ergamtoota jedha. VOA'n nama dhalataa Tigraayii ta'anii fi nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene nama ji'a sadii fi mana hidhaa yeroo keessa turanii ji'a guraan dhalaa keessa akka bahan dubbatanii haasofsiisee jira.
The police might have mood swings that you might get kicked. There are a lot of ways you are kicked.
Haalli poolisootaa akka tasaa jijjiiramuu danda'a. Tarii si dhiituu danda'u. Hedduun keenya dhiitamneerra. Ani mataan koo sababaa tokko malee guyyaa tokko dhiitameera. Qaama dhiqachuufan ture malee waan tokko hin goone. Sirkutuudhaaf sababaa qofa barbaadu.
Akka dhaabbileen mirga namummaatiin falman kan akka Amnistii Intarnaashinaal jedhanitti hidhaan eenyummaa irratti hundaa'e kan dabale erga humnoonni Tigraayii magaalota haleeluu jalqabanii fi erga labsiin yeroo atattamaa ji'a sadaasaa keessa labsame booda. Namni maqaa isaa guutuun himuu hin barbaannee fi Samuur jedhamu erga ji'oottan sadii fi Finfinnee keessatti hidhamee booda ji'a bitootessaa keessa gara biyya Ugaandaatti baqachuu isaa dubbata.
Astonishing, you know, to learn that there were kids with us there.
Ijoolleen mana hidhaa sana keessan wajjin jiraachuun isaanii waan nama dinqu. Keessumaa mucaa barataa kutaa torbaa sana nan yaadadha. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa reefuu jalqabuu isaati. Bar mucaan Tigraay keessatti hin dhalanne abbaan isaa dhalata Tigraay, haati isaa nama Tigraay miti.
Dhalata Tigraayii kan ta'anii fi ajajaa waraana gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti duulee ture kan turanii Jeeneraal Gabramadiin Fiqaadu ji'a caamsaa mana hidhaa keessatti du'uun isaanii Finfinnee keessatti mormii kaasee ture. Ji'a sadaasaati amma ji'a guraan dhalaatti dhalattoonni Tigraayii yoo yarate 15,000 ta'anii magaala Miizaan Tafariitti hidhamanii isaan keessaa namoonni 17 mana hidhaatti du'uu isaanii maddi oduu Reuters ji'a waxabajjii keessa gabaasee ture. VOA'n nama haala mana hidhaa sanaa yaadatanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii haasofsiisee jira.
Five prisoners had to share one loaf of bread and 2 liters of water for 3 days.
Hidhamtoonni shan guyyaa sadiif daabboo tokkoof bishaan litirii 2 qoodatu turan. Sana jechuun nama tokkoof guyyaatti bishaan burcuqqoo 1 jechuudha. Hundumtuu haala rakkisaa keessa turan. Hedduu dheebotaaf beela'aa turan.
Waa'ee du'iinsaa fi dararama mana hidhaa keessatti raawwatee ture VOA'n karaa isaatiin addaan baafachuu hin dandeenye. Dhaabbanni mirga namummaa mootummaadhaan bulu Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhalattoonni Tigraayii seeraan ala Finfinnee keessatti hidhamanii gad lakkisamuu isaanii himee jira.
All the arrests, mass arrests and during that happened during those that period.
Hidhaan kun hundumtuu kan raawwatame yemmuu labsiin hatattamaa labsame kaase hanga labsiin kun itti ka'e baatii guraan dhalaati. Amma nu beennutti erga labsichi kaafame as namoonni hundu gadhiifamanii jiru.
Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa ji'oottan ja'aaf ture ji'a guraan dhalaa keessa kaafteetti. Garuu komishinichi ibsa dhuma ji'a waxabajjii baaseenii dhalattoonni Tigraayii 9,000 ta'anii magaala Samaraa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii mirkaneessee akka hatattamaan hiikamanii gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii hin kennine. Haa ta'u malee hidhaan eenyummaa irratti hundaa'ee fi dhiibbaan addaa dhalattoota Tigraayii irratti raawwatamuusaa haalaa ture jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf gabaase.
Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan
waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraataniidha. Mirkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torban torbanitti wixata dhiheessun hordofaa.
Sagantaan keenya akka itti fufetti jira. Amma dabareen an qophii labataati. Keessummaan labata harraa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltareedha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima oggaa sadii taatee angara Yuunaayitid Isteetsi warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asuma Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa osoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteetsi naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa an jettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti ishiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect.
So Leelloo asitti ani si argee DC keessa jirra Northwest DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bituu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan real estate'ii dubannaa roobii sa'aatii 9:00. Sa'aatii 10:00 yeroo tokko tokko sa'aatii 12:00 iyyuu asiin jira. Hojii koos gochuun hin danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu amma
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti ishiin hojicha dhaadheessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyaraa Nagaraa jedhama. DC, Virginiaa fi Meerilaandii keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaadan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhugnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTookii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiheessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru garuu oggaa lamaaf galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiheeste keessaa ammi tokko.
Nama baay'ee isteetii go'a ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umurii koo. Social media baay'ee yuuzii go'u anis kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan real estate nama barsiisuun barbaada.
Fayyadamu barbaada. Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabdu kibxata yookaan immoo hojjaa lammaffoo jechuudha gadhiista viidiyoo kana. Wanni guyyaa isa filatteef torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beeku qabu waan kireeditii waan loonii furachuu waan akkasii. Namni baay'ee na gaafata birrii meeqa na barbaachisa mana bituuf. Viidiyoo go'ee otoo barbaadanii si ilaalanii moo na gaafachuu.
Achirraa namni baay'een argata jechuudha. Yeroo namoonni gaafisii dhiyeessan gaafisan irraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii sanirratti dhiyeessita jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte waan godhaa jirtu faayidaa isaa?
Baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa duwwaa miti garuu naannoo baay'ee isteetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii kan nagafatan injira ya injilanis na nipsa.
Video ke bayan ang gilshit ano jet?
Na rakisa kanu am suriti kwe para e suriti isumbar ba am
ugato kicho jet kana kisati warra sibra pan kesa hawasni oromo kanu hawasni immigrants. Baya tamu, nabi ya kanamu.
So am client ko kesa mana lama orang untuk berbera. Contoh ko, magasa di dua biya kanajerate malu mana bila berbada je eh segar garu ko by income gamade investment property bete amu mode bete marketing rakenye. So nama biya kanas kawa garu nama ko nagar.
Akuma beekamu Amerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu. Liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama. Morgeeji jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa amma makka ta'e hubachuun namarraa eeggamu. Kana malees manichi gatii san baasamuun baasu waan jedhus addaan baasanii beekuudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eeggama. Kanaafisii jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa hawaasa biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteets dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte. Santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeeji kan nama biraa kaffalaa jiru. Biraa namni keenya baay'ee self-employeedidha. Hojii mataa isaanii egaa hojjetaniif isaanitti fakkaanne akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be like discouraged.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsiisu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf ammi.
Deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni. What I want to say is the interest rate is temporary, but the house is forever. Ali liki kan frate yaro era fuki garu manni nisuni kan barbadu yaro era. So namni sa kabegum barbad refinance kan ja amujara liki kan frate sana ara refinance ko chuga dande sufi mana oto barbade mana sana arga mana sana.
Maqaan kee eenyu?
Anniisaa
eenyu?
Anniisaa Gaarii.
Mana bunaa torbanumaan roobi roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa hedduutti immoo intala ofii ilaallatti.
Kaayyoo koo naan ilaalu ishiin yeroo hundumaa natti dhuftii akka wajjin jirti. Haadni koo abbaan koo waan baay'ee saakirifaayisii godhanii as dhufanii kuni waan gaarii hojjaan jira garuu beeka akka haadni koo abbaan koo digirii akkan argatu barbaadu. So anis isaan gammachiisu isaan barbaada. So maybe communication anis IT anis furachuu nan barbaada.
Xiyyaarraa ogeettii bittaaf gurgura manaa. Leelloo fayyeera turte ulfaadhuun jedhaanii qophii labataan har'aas kanumaan tumurameera qindeessee anan sinii dhiheesse ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnus kanumaan xumurre irraa qophii keenya hundumaa mata dureedhaan marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irratti hojjettanis immoo feesbuukii, yuutiyuubidhaa fi akkasumas inistagiraamii, tiwiitarii irratti qophiiwwan keenya adda addaa argachuu dandeechan. Yaada sagantaa keenya irratti qabdanis imeeliidhaan hornaat@voanews.com jettanii nu barreessuu. Hojjettanis karuma miidiyaalee hawaasummaa kana facebook.com/voaafaanoromoo, yuutiyuubidhaa fi inistagiraamii akkasumas tiwiitarii irratti immoo @voaafaanoromoo biraan gahuu hin dandeechanii itti fufaa jenna. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota istuudiyoo hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.
Thank you.